Sistemas económicos. Un sistema económico é o modo no que unha comunidade se organiza para responder a tres cuestións que, como, e para quen producir. Ao longo da historia existiron distintos sistemas económicos. Hoxe destacan tres grandes modelos, sendo o capitalista o predominante no mundo. Sistema económico tradicional ou de subsistencia. Baséase no sector primario e no uso de ferramentas simples e tradicionais. A produción orientase a cubrir as necesidades básicas da familia, polo que o comercio é moi limitado e realízase con comunidades próximas. É propio de sociedades pouco desenvolvidas e está en retroceso. Sistema económico capitalista ou de mercado. Predomina a propiedade privada e a libre iniciativa económica. As empresas compiten entre sí buscando o máximo beneficio, mentre o mercado regula a economía. É o sistema maioritario no mundo e o Estado intervén pouco, limitándose sobre todo a legislar. Sistema económico socialista ou de economía planificada. O Estado controla os medios de producción e planifica a economía. Busca redistribuir a riqueza e reducir desigualdades, priorizando as necesidades colectivas fronte ao beneficio empresarial. Tivo gran expansión no século XX e hoxe manténse en poucos países como Cuba ou Corea do Norte. Capitalismo de Estado ou socialismo de mercado. O principal exemplo é China, xunto con Vietnam. O Estado ten un papel importante na economía, pero tamén existe iniciativa privada e o mercado funciona de maneira semellante ao capitalismo. Dentro do capitalismo hai diferenza segundo o papel do Estado na reducción das desigualdades. En Estados Unidos a intervención é menor, mentres que en moitos países europeos o Estado do Benestar garante servizos básicos como sanidade, educación e seguridade social.